Nou ja, toe kan jy glo, jy's by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow, en jy weet, altyd welkom vir ons daar te kom kuier. Wat ons nou oor gaan praat, is een van die mees vreesaanjaendste, verskriklikste gedagtes in die ganse skrif. En dit gaan oor die poel van vuur, die ewige verblyfplek van die goddelose mens, die sondaar, die een wat verlore gaan. Ek wil ter inleiding net eers iets sê. Ek weet dit klink vandag baie goedkoop, wanneer predikante van 'n kansel af sê, wil jy jou hart vir die Here gee? Al wat jy moet doen is, kom net vorentoe, of steek net jou hand op, of prebel net 'n gebedjie, en sê net, Jesus, ek is jammer, en dit word baie keer so goedkoop gemaak. Ek wil net iets sê. Die feit dat Jesus Christus vir ons sy lewe aan 'n kruis gegee het, dit mag wees dat dit ons niks kos nie, dat hy daarvoor betaal het, maar dit was nie goedkoop nie. Dit het jou en my saligheid, het die dood van God se seun gekos. Die wrede kruisdood waar hy sy bloed vir my en jou gestort het, en ons sondes, en ons ongeregtighede, en ons skuld op hom geneem het. Dit is so, dat die prys wat betaal was vir ons saligheid, was 'n vreeslike groot prys. Dit was nie silwer en goud, en kosbare edelgesteentes wat God gegee het vir die redding van 'n mens nie, maar die bloed, die vlekkelose bloed, die sondelose bloed van die Seun van God. Nou hier staan geskrywe in Matteus hoofstuk 7 dat Jesus self gesê het in vers 13 en 14: "Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind." Dus die meeste mense is op die breë, wye pad. Die weg wat die poort is breed en die pad is wyd. Dis die weg na die verderf. En daar is baie wat daardeur ingaan. Terselfdertyd sê Jesus, die poort is nou, pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Dus jy moet verstaan, daar is min mense wat gered word. Hier staan dit. En Jesus, ek bedoel, 'n paar verse verder, sê hy weer, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Want baie sal in die dag aan my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duivels uitgedrywe en in U naam baie kragtig gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So hier in Matteus 7 is dit helder duidelik, so helder soos die volle gloed van die son in die middag. Helder. Nie elkeen wat sê, Here, Here, sal gered word nie. Nie elkeen wat op die weg is, kan gered word nie, want op watter weg is jy? En onderwyl Jesus op reis was na Jerusalem, lees ons in Lukas hoofstuk 13. Hy het deur stede en dorpe gegaan, van plek tot plek, en oral het Jesus gepreek, duivels uitgedryf, mense gesond gemaak. En iemand vra Jesus, toe hy deur die stede en dorpe gaan, hierdie vraag: Here, is die wat gered word min? En nou antwoord Jesus, daardie direkte vraag, antwoord Jesus in Lukas 13 vers 24. Hier is die antwoord: Stry hard om in te gaan deur die nou poort. Want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en hulle sal nie in staat wees nie. So Jesus sê, dit gaan jou iets kos om by die nou poort in te gaan, om op die smal weg te kom. Dit gaan jou iets kos, want jy moet dit eers vind en jy moet hard stry. Jy moet soek daarna. Jy moet soek na God in jou lewe. Jy moet soek na God se vergifnis. Jy moet soek na God se genade. Jy moet soek na God se seën. Want die Bybel sê dat hy het ook gekom om te soek en te red die wat verlore was. So in ander woorde, daar's 'n groot soektog aan die gang. God soek na die sondaar en die sondaar wat soek na God sal God vind. Maar dit kos jou iets. Want Jesus sê, daar is hulle wat sal probeer om in te gaan, maar nie in staat wees. En natuurlik is dit so, want jy kan nie op jou eie voorwaardes, jy kan nie op wat jy sê in die koninkryk ingaan nie. Jy moet inkom op God se voorwaardes. En die enigste voorwaarde hoe jy kan inkom by daardie nou poort, om jou te bevind op die smal weg, die enigste manier om in te kom, is om te verstaan dat Jesus in Johannes hoofstuk 10 sê, ek is die deur. So daar is nie 'n ander manier om in die koninkryk in te kom nie. Jy kan nie op jou eie werke daaraan kom nie. Jy kan nie deur 'n venster wat jy iewers gebreek het, soos wat 'n dief by 'n plek wil inbreek, iewers te inbreek in die koninkryk. Jy kan nie 'n deur oop skop om in te kom in die koninkryk nie. Jy kan net inkom op God se terme, op God se vereistes. En die Bybel sê, wie in my glo, sal gered word en hulle sal die ewige lewe ontvang. Jy moet jou geloof in Jesus Christus as die Seun van God waarlik waar bely. Ek praat nie van kognitiewe geloof alleen, ek praat nie van jou verstand nie, maar jou hart. Die Bybel sê, want as ons glo met ons hele hart, as ons bely met ons mond, kan ons en sal ons gered word. Nou, dit bring nou vir my by hierdie allerverskriklikste term in die Bybel, die ewige hel of die poel van vuur. Dit is nie maklik om gered te word nie. En hierdie is een van die mees vreesaanjaende aspekte in die Bybel wanneer God met 'n mens praat oor die ewige lewe met sy teenkant, en dit is die ewige hel. Dis iets verskrikliks. En dit was C.S. Lewis, hy het eendag gesê, die veiligste pad na die hel is die geleidelike ene, die pad wat sonder skielike draaie op jou afkom, sonder enige padtekens dat jy op weg is na die hel. So daar's nie enige waarskuwingstekens nie. As jy jou oë uitvee, dan het jy daar aangekom met 'n groot skok en ding, en jy sterf en jy maak jou oë oop en jy bevind jou in die doderyk en dan in die hel, en jy dink, maar hoe het ek hier aangekom? Kom, wat ek nou vir jou iets sê. Ek weet dat net die blote gedagte aan 'n plek van ewige smart, waar verdoemende siele te midde van 'n onophoudelike vlammesee te vergeefs om water smeek, dit is die verskriklikste en mees ontstellende werklikheid in die ganse heelal. Want hoe kan vandag se oorvloed of honger, hoe kan vandag se kleding of naaktheid, hoe kan vandag se eer of skande of plesier of pyn in belangrikheid teen miljoene jare se lyding en smart van die liggaam, siel en gewete opgeweeg word? Net die blote moontlikheid dat hierdie lot op die sondaar wag, op die ongelowige mens, die ongereddene, is so skokkend. Daar is nie 'n ander saak op die planeet wat in gewigtigheid hierteen kan opweeg nie. Ek bedoel, daar is geen ander saak op die aarde in jou lewe en in my lewe wat ons aan moet aandag gee. Daar is nie 'n groter saak, daar is nie 'n meer belangriker saak as my saligheid. Want as my saligheid in Christus Jesus nie 'n werklikheid is nie, dan beteken dit die ewige hel gaan my verblyfplek vir ewig wees. En die Bybel is ons enigste ware, volkome, betroubare bron van kennis oor die hel. Jy was nog nie in die hel nie, ek was nog nie in die hel nie. Nie een van ons was daar nie. So ons kan nie ons eie denke daaroor opmaak nie. Ek bedoel, as jy wil iets weet, vra vir iemand wat tog die kennis het. En as jy dink dat Jesus sê in Matteus 25 vers 41, en ek sal in daardie dag vir hulle sê, dit is nou wanneer hy sê dat die ewige hel is voorberei vir die duiwel en sy engele, dan sê Jesus by die oordeel eendag van die mens, dan sal daar vir hulle gesê word, vir die mense wat voor die oordeel staan, die verlore mens, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. So, ek wil net eers 'n gedagte hier regstel. Moenie dink dat God het vir jou 'n hel voorberei nie. Dit is nie waar nie. Jesus sê dit is nie so nie. Jesus sê die hel is berei vir die duiwel en sy engele. So God het nie vir jou die hel gemaak nie. Maar die realiteit is, die werklikheid is, dat die meeste van die mense op die aarde gaan hel toe. Hoekom? Want die Bybel sê dat hulle wat verlore sterf, die wat nie gered is nie, sal hoor in die dag van die oordeel, gaan weg van my, sê God. En waarheen moet hulle gaan? In die ewige vuur, die hel, die poel van vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele. So mense wat sê, wie wil 'n God dien, wat 'n hel voorberei het vir hulle wat ongered is? Wel, die punt is net, die oorspronklike doel van die hel was gemaak vir Satan en sy engele. En die feit is, Jesus sê op baie plekke in die skrif, dat die ewige verderf, die ewige hel, wag vir ongeredde mense. Dit is hoekom Jesus baie duidelik sê, gaan in deur die nou poort. Hy waarsku die mens. Hy sê, breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei. Daar is baie mense op daai pad. En die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Jy kan vir my sê, daar is baie maniere om in Rome te kom. Kyk, daar is baie maniere om in Johannesburg te kom. Jy kan soontoe vlieg, jy kan met 'n voertuig soontoe ry, jy kan met 'n ompad soontoe ry. Daar is baie maniere om by plek uit te kom. Maar ons praat nie van plek op die aarde nie, ons praat van die hemel en van die hel. Daar is net een pad na die hemel. En dit is Jesus Christus. Daar is nie 'n alternatief nie. En daaroor is in die skrif ook baie duidelik, in Handelinge 17 vers 31, omdat God 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Dit gaan 'n regverdige oordeel wees. En hy het 'n man aangestel, hoofletterman, dit is Jesus. En het hieraan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dood uit op te wek. So Vader het bepaal dat Jesus Christus sal die regter wees. En ons lees mos in Openbaring hoofstuk 20 en ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar's vir hulle geen plek gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En Jesus het dit self gesê dat die Vader oordeel niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee in Johannes hoofstuk 5. So die werklikheid van die hel is 'n werklikheid, want Jesus Christus self waarsku ons oor die gevaar van die hel. Die feit dat hy sê breed is die poort, wyd is die pad wat na die verderf lei. Die feit dat Jesus se gesê het, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Die feit dat Jesus in Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer, vrees God in die hemel, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Nou, net om na hierdie woorde te luister uit Jesus se mond, en ek bedoel, ek haal in Matteus 7 en Matteus 25 en ook hierso in Matteus 10, haal ek letterlik Jesus se woorde aan. Dis nie my woorde nie. Dit is sy woorde. En uit wat hy gesê het, is dit duidelik, by monde van Jesus, dat die werklikheid van die hel nie weggeredeneer kan word. Nou ek weet, ek leef nie in 'n kokon en 'n vakuum nie. Ek weet daar's kerke vandag wat sê daar is nie 'n hel nie en ons hoef ons nie te bekommer nie. Wel ek wil net vir jou sê, as jou kerk dit sê, kom uit daar. Wat maak jy daar? Wat maak jy by 'n plek wat nie die woord van God verkondig nie? Dan moet jy ook sê genoeg is genoeg. Ek en jy kan nie ons nie ophou met menslike breinspinsels en die vrug van die denke van mense en God se woord verwerp nie. As jy nie glo daar's 'n hel nie, wat maak jy in 'n kerk? As jy nie glo dat die hemel en die hel is 'n realiteit, wat glo jy dan? As daar 'n God is, dan is daar 'n duiwel. En as daar 'n God is, is daar 'n hemel. As daar 'n duiwel is, is daar 'n hel. En ek en jy moet verstaan, ons kan nie met hierdie dinge speel nie. Jou hele ewige geluksaligheid hang hiervan af. Het Jesus Christus jou saligmaker geword? Want as hy dit nie geword het nie, as hy dit nie is nie, is die ewige hel jou voorland. Want as jy nie jou op die smal weg bevind, as jy nie by die nou poort ingegaan het, waar is jy? Wanneer ons na die Bybel gaan kyk, die woordjie hel, tofet of gehenna, albei hierdie woorde, of het nou 'n Hebreeuse Ou Testament of 'n Griekse Nuwe Testamentiese woord is, Hebreeuse en Grieks, dit het een en dieselfde betekenis. In die Hebreeuse taal en die Griekse taal en selfs in die Afrikaanse en die Engelse taal het dit net een betekenis, 'n ewige brand. En so die woordjie hel se gelyke, se sinonieme betekenis, is poel van vuur. En die poel van vuur, die hel, is die uiteindelike ewige verblyf van die verlore mens. Wanneer 'n mens navraag doen, en jy begin woordstudie doen, waar jy die woordjie neem hel, en jy gaan kyk, wat beteken dit, daardie woordjie gehenna, in die Hebreeus sien ons die Gehinnon, dit is die dal van Hinnon, wat is die dal van die afval of die altyd brandende ashoop buite die muur van Jerusalem aan die suidekant. Nou, ek was al 'n paar keer daar, dat aan die suidekant van Jerusalem is daar so brandende plek. Maar ons weet, in die ou dae, was het die altyd brandende plek gewees. In ander woorde, dis waar al die afval van die stad Jerusalem, dit is amper soos ons vandag praat van die ashoop. Ek gaan krap 'n bietjie daar op die ashoop rond, daar waar die aslorries heen ry, en waar die gemors wat jy nie in die samelewing in jou dorp of stad of in jou huis wil hê, want jy plaas jou gemors in jou huis, plaas jy in 'n asblik, en die asblik word leeg gemaak in 'n voertuig, en daai voertuig ry na die ashoop toe, en dan word alles daar in die brand gesteek. Nou dit is waar die woordjie hel vandaan kom, want Jerusalem het 'n plek gehad waar alles wat in daai groot godstad was, dat iewers toe moes dit ook mos heen gaan om al die gemors moet verbrand word, en dit was aan die suidekant van Jerusalem, en hulle het altyd gepraat van die dal van Hinnom, bedoelende die ewig brandende, die altyd brandende plek, want daar brand altyd alles, daar onder het smeel en het brand, en dat is altyd net gemors wat daar by mekaar kom, die gemors word by mekaar gemaak, en dan word het aan die brand gesteek, en het brand altyd, want daar kom altyd gemors, en het smeel daaronder, en het kook, en het brand, en dis waar die woordjie hel sy Griekse betekenis het. In ander woorde, dis 'n plek wat brand. Dis waar die woordjie sy geboorte het in die Griekse taal. Wanneer ons na die woordjie gaan kyk in die Nuwe Testament, dan vind jy kry daai woordjie in die Nuwe Testament 12 keer. En 11, kan jy glo, van die 12 keer, kom dit uit die mond van die Here Jesus. Dit is betekenisvol. Soos ek vir jou vra, wie het die meeste oor die hel in die Bybel gepraat, wat gaan jy vir my sê? Jesus. Ek bedoel, van die 12 keer wat jy in jou Bybel lees, in die Nuwe Testament, praat Jesus 11 keer daaroor. Dit is 'n ernstige saak. En wat interessant is dat 8 keer, ek weet nie of jy dit weet nie, maar 8 keer van daai 11 keer wat Jesus daarna praat en daarna verwys, sê hy, 'n mens se liggaam gaan saam met jou siel hel toe. Dis skrikwekkend. So dit beteken dat die ongeredde mens moet 'n liggaamlike opstanding beleef, die tweede of die laaste opstanding, want hy gaan met sy liggaam en sy siel na die ewige hel. So dis nie maar net 'n geesie of 'n nie stoffelike wasem wat hel toe gaan nie. Jy gaan met jou liggaam hel toe. En jy kan sê, nee wat, die wurms gaan my eendag opvreet. Wel, dit mag waar wees. Maar in die dag van die opstanding, word jou verderflike, sterflike liggaam uit die doodheid opgewek, en jy word met daai liggaam in die hel gewerp. Ek bedoel, hier staan dit, moet ek dit nou vir jou lees. Jesus sê in Matteus 5 vers 29, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word. In Matteus 5 vers 30, en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word. Matteus 10 vers 28, en vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. In Matteus 18 vers 9, om twee oë te hê, en in die helse vuur gewerp te word. En in Markus 9 vers 3, om twee hande te hê, en in die hel in te gaan in die onuitbluslike vuur. In Markus 9 vers 5 weer, om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur. Hy praat van jou oë, jou hande, jou voete in 'n ewige hel. As ek en jy God nie in erkentenis bring nie, wag daarop ons 'n verskriklike ding. Miskien wonder jy, sê so na my luister en jy sê, jene, maar dit klink nou verskriklik. Hoekom gaan mense hel toe? Hoekom moet hulle soontoe gaan? Het jy ooit by jouself gedink, hoekom sal iemand vir alle ewigheid, nie vir 'n miljoen jaar nie, nie vir 'n biljoen jaar nie, maar vir alle ewigheid in die hel moet gaan brand? Wat is dan nou so erg? Wat is nou so verskriklik dat die mens moet in so 'n plek die ewigheid gaan deurbring? Nou kom ek sê vir jou, Jesus gee eintlik die antwoord in Matteus 5 vers 22. Hy sê, die mense wat hel toe gaan, hulle moet verantwoording doen in die helse vuur. Dis die rede waarom mense hel toe gaan. want jy het God nie in erkentenis gebring nie. Jy erken nie God in jou lewe nie. Jy gee nie God seggenskap en reg oor jou lewe nie. En in Romeine 1 vers 18 staan daar, die toren van God word van die hemel af geopenbaar oor die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En omdat hulle God nie in erkentenis gebring het en om gedank het en verheerlik het nie. So in ander woorde, jy erken nie dat God sy seun gestuur het wat aan die kruis sy lewe vir jou gegee het, sy ewigheidsaanbod van die ewige lewe het jy nie aanvaar nie. En mense wat dit nie aanvaar het, mense wat nie Jesus se kruisdood aanvaar het en daarmee geïdentifiseer het, dat Jesus wat aan die kruis gesterf het, het in my plek vir my sonde aan die kruis gesterf en daarom gee ek my lewe aan hom, daarom wy ek my lewe aan hom. Want onthou, jy kan gered word. Natuurlik kan God jou red. Dit staan mos geskrywe in Romeine hoofstuk 10. Wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in die Here glo, sal nie beskaamd staan nie. En vers 13 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy kan gered word. Jy sê, ja, maar ek het hierdie drugs, ek het hierdie sonde gedoen, ek het overspel gepleeg, ek het goreer, ek het iemand doodgemaak, ek het iemand verkrag, ek het hierdie verskriklike goed in my lewe gedoen. Dit is verskriklik. Maar Jesus kan jou waarlik vergewe as jy met die grootste, diepste berou na hom toe kom en sy vergifnis vra. God kan jou vergewe. Al het jy hoeveel keer gesteel, al het jy dit gedoen, God kan en sal jou vergewe. En as jy jou lewe aan hom gee, gee hy vir jou nuwe lewe. Dit staan so. 2 Korintiërs 5 vers 17. En kyk, ons is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Die Here, as jy soek en jy vra na hom en jy roep na hom en jy smeek hom, kan God jou red. Hy kan jou vergewe, hy kan jou siel red en jou liggaam van die hel. God is die enigste wat jou kan red. Vader, in die naam van Jesus, ek bid U dat hulle wat na die woorde geluister het, dat die Heilige Gees hulle so sal aanspreek, dat die mens sal sê, ek het gehoor, ek verstaan, Here my God, vergewe my my dwaasheid. Ek kom na U toe, ek kom met berou, ek vra om vergifnis vir die blindheid van my hart, vir die hardvochtigheid van my hart, vir die rebelsheid in my hart, vir my oortredinge, my skuld, my sonde, my ongeregtigheid. Vergewe my in die naam van Jesus Christus. Here, red my siel en my liggaam, dat ek nie na die ewige hel sal gaan nie, maar red my in U genade en veroordeel my nie in U toorn nie. Dankie Jesus, dat U vir my ook aan die kruis gesterf het en dat U vir my die ewige lewe beloof, want U woord sê dat wie in my glo die ewige lewe. Ek kom na U toe, Here. Ek glo met my hele hart dat U die Seun van God is. Ek glo dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U lewe vir my neergelê het en dat U my skuld op U geneem het. En my ongeregtighede het U op U geneem. Vergewe my, Here. Here, help my om in te kom by daardie nou poort, om te kom op die smal weg wat na die lewe lei. Help my, Here, in Jesus naam. Amen. God seën vir jou. Volgende week gesels ek verder.